Když jsem se připravovala na dnešní povídání s psycholožkou a psychoterapeutkou Michaelou Mrovec, tak jsem si pročítala nejrůznější rozhovory, také články o ní a dost často jsem narážela na slovíčko empatie. To se mi líbilo, ovšem dnes bych propadla z tohoto testu empatie, protože jsem ráno nezvládla situaci se svou starší dcerou, které jsem našla lidově řečeno bordel v aktovce, ačkoliv jsme se o tom už mnohokrát bavili. No a prostě jsem vybuchla. Já vás vítám u nás v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Dobrý den.
Dobrý den.
Nemusíme se za to my maminy trestat, že nám to prostě jednou za čas ujede, že ne?
Určitě ne, protože součástí mateřství a rodičovství citově dostupného rodiče je i schopnost strukturovat.
To znamená?
To znamená říct dítěti, kde jsou hranice, odkud pokud, co ano, co ne. A bohužel v dnešní době ta schopnost strukturovat u některých rodičů trošku pokulhává. A je to dáno tím, že jsme jako děti žili ve společnosti, která byla hodně pevně, totalitně strukturovaná. A dnes chtějí rodiče vychovávat děti jiným způsobem, ale když jim nedávají tu strukturu, což znamená, neříkají, že aktovce to má vypadat tak a tak, až byste si přála, aby to tam vypadalo jinak, než jak to tam vypadá, tak je to vlastně potom dáno tou neschopností strukturovat. A strukturovat patří k tomu rodičovskému přístupu. Je to prostě věc, kterou děti potřebují hranice. Podle toho, jak jsou staré, vývoj toho dítěte nám ukazuje, co kdy potřebují. Takže nemyslím si, že byste propadla z empatie. Ona jenom samotná empatie, ta schopnost vcítit se do toho rodičovského komplexu těch rodičovských schopností nestačí.
Máte pocit z toho, když se díváte dneska kolem sebe a procházejí vám rodiče vaší ordinací, že se na tu výchovu kladou mnohem menší nároky než dříve, že se o ní méně přemýšlí, nebo naopak to přeháníme?
To je zajímavá otázka. Přijde mi, že se ty nůžky hodně rozevřely. Na jedné straně je velká skupina rodičů, kteří hodně přemýšlejí o výchově, chtějí dělat hodně věcí dobře nebo jinak. A pak je skupina rodičů, která děti zanedbává, ale takovým tím normativním zanedbáváním dnešní společnosti. A je to právě tím neempatickým nedáváním těch hranic a očekáváním, že ty hranice dá někdo jiný, někdo zvenčí, nebo nějaká elektronika, odkládání dětí k počítačům, k mobilním telefonům. To je spíš problém té druhé části, kdy už opravdu mnohdy v tom odborníci vidí to normativní zanedbávání. Víte, nedávno jsem zrovna četla výzkum, který udělali neurologové, o tom, že čím dřív se dítěti dostane do ruky mobilní telefon, tak je větší šance, že se mu změní mozková struktura. Laicky řečeno, že se mu změní mozek a změní se mu mozek právě k té neschopnosti empatie, k té neschopnosti těch emočních prožitků ve vztazích. A v tom vnímám velké nebezpečí v dnešním rodičovském přístupu.
Spoléháme ještě v této oblasti na instinkty?
Tak, skvěle. Rodičovství, pokud je dost dobré, já nechci používat jako dobré, vždycky říkám klientům, klientkám hlavně, abyste byli dost dobrými matkami, ne těmi nejlepšími, těmi, co dělají, co můžou, tak rodičovství je velmi biologická záležitost a je velmi instinktivní. A čím lépe se dostaneme do kontaktu se svými instinkty, ale samozřejmě musíme počítat s tím, že i naše instinkty mohou být poškozovány. Ale pokud se napojíme na ten zdravý zdroj, tak rodičovství je velmi instinktivní. A to, jak jste ráno zavrčela na tu dceru, tak byl vlastně projev té instinktivní strukturace té situace.
Posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Povídáme si na velmi zajímavé téma rodičovství, vztahy mezi rodiči a dětmi s klinickou psycholožkou, psychoterapeutkou a také soudní znalkyní Michalou Mrovec. Já jsem se před naším povídáním u mikrofonu dozvěděla, že vy jste vystudovala tady v Olomouci.
Ano, ano. Dnešní den byl pro mě velmi takový vzpomínkový. Zaparkovala jsem velmi blízko školy, do které jsem chodila. Šla jsem provázet lidi workshopem na druhé straně, také blízko, takže jsem si prošla těmi uličkami, kterými jsem před víc než 20 lety jako studentka chodila. Bylo to příjemné, takový návrat.
Tenkrát ta fakulta byla na Vodární ulici?
Na Vodární.
Změnilo se něco?
Všimla jsem si, že bufet je stále na svém místě.
Ano, a když vejdete, je stále cítit tak, jako býval cítit před těmi 20 lety. Proč právě psychologie?
Ten můj výběr byl orientovaný tím, že mě vždycky zajímalo, proč lidé reagují, jak reagují, jak kdo reaguje v které situaci, proč je pro někoho ta situace únosná, pro někoho neúnosná. Velmi mě vždycky zajímaly otázky vývoje, otázky spojené s přírodou, nakolik jsme podobní chováním těm nižším živočichům pod náma na té vývojové příčce. Takže to byla moje volba o tom, jak studovat vlastně prožívání a chování člověka.
Kdy se student během té vysoké školy má šanci rozhodnout, kterým směrem povede tu kariéru?
Nevím, jak je to dneska, to už opravdu nevím po těch letech, ale my jsme se rozhodovali asi v polovině studia, tak jako bylo jasné, kdo půjde spíš na tu část té pracovní psychologie, kdo půjde spíš na tu část té pedagogické psychologie, kdo do té klinické psychologie. Nevím opravdu, jak se dneska rozhodují studenti.
Jak jste tenkrát v polovině toho studia tedy uvažovala vy?
Uvažovala jsem tak, že oblast klinické psychologie související vlastně s duševním zdravím a s duševními problémy může dávat velkou odpověď na to, proč někdo jednu situaci vyřeší nějakým způsobem, druhý vyřeší jiným způsobem, do jaké míry působí biologie, do jaké míry působí socializace, to, jak podleháme tím společenským věcem, do jaké míry si neseme nějakou dědičnou genetickou stopu k těm našim reakcím. Tenkrát mi přišlo, že asi oblast té klinické psychologie dává nejvíc odpovědí na tady tyto otázky.
Stačí na to ta doba studia, aby se z člověka opravdu stal psycholog?
Někomu stačí, někomu nestačí.
Vám?
Nemyslím si. Myslím si, že se prostě stále vyvíjím. Každodenně každá situace ovlivňuje naše reakce, ovlivňuje to, co prožíváme. Takže to, co denodenně prožívám s klienty a s klientkami v ordinaci, má samozřejmě vliv na to, jakým způsobem o nich uvažuju. Takže ta schopnost reagovat ne v nějakých zajetých strukturách asi patří k tomu, jak člověk může v té profesi pracovat. Souvisí to hodně s empatií, jak jste na začátku říkala, a hodně s tím strukturováním. Člověk potřebuje mít hranice, protože nás vyhledávají samozřejmě lidé, kteří mají problém s hranicemi, mají problém s empatií, takže o to potřebujeme být pevnější.
Když už pracujete s lidmi, kteří samozřejmě za vámi přicházejí řešit nějaký svůj velký problém, je asi potřeba, aby ten psycholog sám prošel nejrůznějšími terapiemi, aby ho samotného nic netížilo.
Je to součástí té psychoterapeutické profese, nemůžeme říct, že nás nic netíží. No, život je těžký, prostě přináší různé situace. Ale my se v té psychoterapeutické profesi vlastně učíme tím, jak procházíme samotní psychoterapií, tak se učíme, jak to vlastně funguje, jaké manévry je prostě vhodné a možné použít. Učíme se právě tomu vcítění, ale ne za hranice možností. Musíme neustále zachovávat jakoby v rovnováze tu empatii k tomu druhému, zároveň empatii k sobě samému. Je to takzvaná schopnost mentalizace, jak se to vlastně vyrovnává a potom dáváme těm lidem v tom vztahu terapeutickém vlastně tu hranici.
Teď po těch 20 letech praxe vybrala jste si dobře profesi?
Vybrala jsem si dobře.
Naladili jste si Český rozhlas Olomouc a dobře jste udělali, protože si právě teď v dopoledním vysílání povídáme s klinickou psycholožkou, psychoterapeutkou a soudní znalkyní Michaelou Mrovec, která k nám přijela do Olomouce z Ostravy, ale jak už jsme se dozvěděli, studovala tady u nás. Já jsem v úvodu mluvila o tom, že se ve vašich rozhovorech a článcích hodně vyskytuje slovíčko empatie. Samozřejmě se v nich vyskytuje celá řada dalších slov a jedno z nich je bonding. Cizí slovo, které bychom posluchačům určitě měli vysvětlit. O co jde?
Bonding je z anglického přímého překladu lepení. Jde o lepení vztahu. Jde o součást takzvaného attachmentu, čili citové vztahové vazby mezi rodiči a dětmi. Bondingem začíná život dítěte mimo matčinu dělohu, mimo matčino tělo. A úkolem toho bondingu, toho lepení je to, tak jak děťátko bylo vlastně v prenatálním životě jako prenatální dítě, automaticky a bezpečně nalepeno s maminkou, prožívalo s ní to, co prožívala maminka, dostávalo ty živiny, to teplo, ty pocity, které prostě maminka prožívá, když nosí prenatální dítě pod srdcem, tak pojem bonding zachycuje vlastně ty první minuty, hodiny, dny života dítěte na matčině těle, si to troufnu dneska říct, protože tak, jak zrození je vlastně první oddělení, tak potom je zapotřebí, aby přišlo to znovu nalepení, ta transformace. Je to okamžik velké spirituální síly, kdy se žena stává matkou a kdy se prenatální dítě stává dítětem. Jsou to neopakovatelné okamžiky v životě ženy a v životě dítěte a v rámci těch několika chvil, které mohou trvat hodiny, dny, kdy říkáme, že dochází k tomu lepení té lásky plné vazby, to je ten bonding, dochází k tomu, že dítě s matkou si nějakým způsobem při přítomnosti nacvičuje to synchronní chování. Pokud je matka s dítětem a dítě je s matkou, matka lépe identifikuje jeho potřeby, dítě lépe dává matce najevo své potřeby. A to děťátko při té přeměně z prenatálního dítěte na dítě tady v tom životním prostředí okolo nás, na to dítě s matkou, má ty potřeby úplně stejné, jako mělo to prenatální dítě.
Neobjevujeme něco, co bylo dávno objevené?
Neobjevujeme, ale popisujeme. Snažíme se posilovat, protože máme za sebou období několika desítek let, kdy toto téma bylo izolováno, zapomenuto. Matkám a dětem bylo sdělováno, že nezáleží na tom, co se děje v těch okamžicích zrození. A neurovědci dneska už všichni vědí a opakovaně i medicínské výzkumy na toto téma přinášejí stále stejné poznatky. Pokud je dítě se svou matkou po narození, oba dva prospívají lépe, dochází k kvalitnějšímu lepení té vztahové vazby, které potom říkáme attachment. Dochází k synchronizaci těch vzájemných potřeb. Matka se lepí na dítě, dítě se lepí na matku, vzájemně si porozumí a i když mají nějaké potíže, protože život potíže přináší, jsou do sebe zamilovaní a jsou ochotní překonávat i ty obtížné situace jeden pro druhého. Když se matka do dítěte má šanci zamilovat v tom poporodním období, je podporována v tom kontaktu. Některá maminka se zamiluje hned, ta situace toho biologického nastavení díky těm hormonálním hladinám, které se vyplavují okolo zrození, dává té mamince vlastně úžasnou sílu do toho mateřství, pak jakoby překonávat prostě ty těžké okamžiky spojené s výchovou dítěte. Je to asi jako když je vztah na začátku ovlivněn zamilováním anebo není. Všechny vztahy mohou vydržet, ale každý v jiné kvalitě. A lidé mnohdy neradi slyší o té rozdílnosti těch kvalit, protože jsou vystavováni tomu, že procházeli procesem, kdy nikdo neposiloval nebo nepomáhal matkám a dětem v tom vzájemném zamilování, takže se cítí ochuzeni, je jim to líto, anebo jsou naštvaní. Je to prostě pro dnešní společnost pořád takové náročné téma, ale zároveň je zapotřebí, a to se už děje, že lidé ví, že je to prostě důležité, aby při zrození, po zrození byli spolu, byla maminka s dítětem.
Naladili jste si Český rozhlas Olomouc, povídáme si s psycholožkou Michalou Mrovec. Bavili jsme se o takzvaném bondingu. Jak na to slyší lékaři v nemocnicích, v porodnicích, když přijdete s novým pojmem a s dalšími požadavky, protože už jsme si zvykli, že porodnice už jsou takzvaně baby friendly a teď se objeví další požadavky.
Existuje takový výzkum z pracovní psychologie o tom, že jakákoliv změna rutiny ve zdravotnictví trvá minimálně 20 let.
To si počkáme.
Takže mnoho lékařů tu informaci má. Já jsem v odborném tisku před roky s kolegyní pediatričkou se nám podařilo vypracovat takovou odbornou metodiku postupu, jak by ta podpora raného kontaktu po zrození v nemocnici měla vypadat, jakými reflexy je to dítě nadáno k tomu, aby se k té mamince znovu přilepilo, aby se přisálo, jak je nadaná matka k tomu, aby se starala o dítě a co mohou zdravotníci dělat pro to, aby ten soulad naladili co nejlépe. Ty informace jsou dostupné, to, jakým způsobem v které porodnici ženy s dětmi naráží na tu rutinu, neochotu, částečně taky ten smutný prožitek, který mají třeba za sebou lidé, kteří v nemocnici pracují a mají tendenci bagatelizovat vlastně těch pár hodin. Ale víte, v těch pár hodinách to dítě s matkou udělají takový vývojový krok, jako třeba v dalším období neudělají několik let. Protože ty hodiny po zrození jsou tou hormonální situací natolik nabuzené. Matka s dítětem jsou jako taková čerstvá, kyprá, rozoraná půda, která prostě chce, aby se do ní něco zasadilo něco dobrého, to, co vede k tomu vzájemnému porozumění, anebo do té půdy potom sadíme ty věci, které neprospívají matce ani dítěti. Takže já to vnímám po těch letech, co s touto problematikou pracuji, jako společenský problém, ani ne tak jako problém zdravotníků, ale spíš v ochotě všech lidí přijmout to dítě v ten okamžik zrození i s jeho chybami a s jeho projevy, nečekat, že to dítě bude tím, že bude s maminkou bezchybné. To se taky neděje. Ale zase na druhou stranu existují pozorování, že děti s matkami plačí méně po narození, ale zase pokud neprožili nějaký prenatální stres nebo stres při zrození, pokud jsou děti od maminky oddělené, pláčou více. A pláč je informace, že se tomu dítěti nedaří dobře. Volá maminku, chce, aby pro něj přišla a starala se. Pláč je biologickou reakcí na separaci u těch malých dětí po zrození. A pokud maminka nepřichází, dítě přestane plakat, upadne do takzvané panické reakce, tak jako když v přírodě vás zastraší šelma, dítě stuhne, aby zachránilo život tím, že na sebe nebude upozorňovat. A to je mnohdy, bohužel díky neznalosti, identifikováno jako, že hodné dítě samo v postýlce nepláče.
Teď možná jsme vystrašili několik maminek, které nás poslouchají, protože si řeknou, já jsem ten čas s tím miminkem po porodu neměla takový, jak tady paní psycholožka říká, to asi bylo špatně. Ten vztah se pravděpodobně potom samozřejmě naváže, ale trvá to asi déle a vyvíjí se to trošičku jinak. Uklidněme je.
Netrvá to déle, ale ty podmínky jsou prostě jiné. Každé dítě se na svoji matku naváže. Každá matka se naváže na své dítě, a to dokonce i to dítě, které nikdy svoji matku nevidělo, tak si v dospělosti nějaký mentální obraz o té své matce prostě udělá. Ale to dítě, které s tou maminkou je, tak má pokrytou i tu imunologickou, biologickou, psychologickou, sociální část toho lepení, toho posilování té rané vazby. Samozřejmě, bohužel v tomhle je to téma takové problémové, že v nás vyvolává tyhle pocity, výčitky, ale výčitky souvisí se schopností si uvědomit chybu a příště ji neudělat. Takže pokud nějaká žena teď cítí pochybnost, tak ji cítí proto, aby příště se svým dítětem byla, anebo aby zařídila to, aby její dítě bylo se svým dítětem. A pokud je to dítě malé, tak v rámci toho attachmentu, toho dalšího citového připoutávání, jsou pořád ty manévry stejné v tom, že můžeme používat ten kontakt kůže na kůži s děťátkem, aby se v obou zvyšovala ta hladina oxytocínu, aby se na sebe nalaďovali. Dá se vždycky to, co na začátku chybělo, léčit. Musí se to léčit, ale tím, co chybělo, což znamená tím kontaktem, tím navazováním se. ale ta situace prostě bude jiná. Musíme jakoby zaštupovat tu díru, která tam na začátku vznikla.
Psycholožka Michaela Mrovec je vzácným hostem dnešního dopoledního vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Další termín, na který bych se vás chtěla zeptat, zní tokofobie. Co to je?
Je to termín, který je známý v posledních letech a je to strach z porodu. Já bych ho možná přeložila ve strach zrození, ze zrození dítěte. Mnohdy mne ženy v ordinaci vyhledávají právě s tímhle problémem.
Proč se to objevilo v takové míře dnes?
Mám na to několik hypotéz. Rodí ženy, jejichž maminky díky přístupu v porodnicích, a to porodnici neradi slyší, ale je to součástí naší historie, prostě v totalitě v 60., 70., 80. letech se v porodnicích děly věci, o kterých prostě nechceme v naší historii slyšet. Ženy rodily, vždycky rodit budou, ženy mají nesmírnou sílu překonávání traumat, ale dneska rodí generace žen, jejichž maminky nemají dobré zážitky z porodu. Takže nedovedou těm dcerám předat tu pozitivní informaci o zrození, to, že porod je práce, která vede k tomu děťátku, k tomu naplnění láskyplného vztahu. Většinou ženy dcerám předávají informaci o tom, že to nějak vydrží, nebo to udělá pan doktor, nebo porodní asistentka, jakoby ta žena nějak vypadává z celého toho procesu, vypadává i to dítě, protože se mluví o porodu. Nemluví se o tom, že žena rodí své dítě. To už zní úplně jinak. A taky mnohdy ženy mluví se mnou o zrození svého dítěte. Říkají můj porod. Tak já vždycky uvažuju, co jim vlastně chybí. Že jim chybí to jejich narození. A oni vidí v té možnosti zrodit to dítě, možnost opravit možná to své zrození, čímž se transpersonální psychologie a velmi známý psycholog a psychiatr českého původu Stanislav Grof zabývá o tom, co se vlastně děje v těch transpersonálních spirituálních rovinách při zrození. A pokud to lidem chybí, tak se snaží doplnit si ten zážitek. Což je obrovský úkol, se kterého, když ženy nemají tu zkušenost pozitivní získanou od maminky, mohou mít strach.
Může z toho vyplývat třeba to vysoké číslo císařských porodů, které u nás je mimo jiné, že ty ženy chtějí volit tuto cestu?
Víte, já nejsem přesvědčena o tom, že tohle ženy chtějí. Já jsem přesvědčena o tom, že ženám není moc dávána volba, ale ne až v tom těhotenství, ale celým tím vývojem k tomu, jak se prostě společnost ke zrození dětí ženami vztahuje. Vysoké procento císařských řezů v porodnictví spíše také svědčí o tom, že už zdravotníci nějak zapomněli na ty schopnosti a manévry podpořit ženy tak, aby své děti přiváděly na svět přirozeným způsobem. Při té velké úzkosti a obavách, které ve společnosti obecně panují, je vysoká touha po té medicínské kontrole a s tím to všechno podle mého názoru souvisí jako celospolečenský problém. Nemyslím si, že je dán více na straně žen. Pokud je žena připravována, pokud i psychoterapeuticky je před rozením dětí ošetřována, pokud se skontaktuje se svými zdroji, se schopnostmi porodit děti, tak je větší šance, že dítě porodí normálním způsobem a mnohdy může překonat i generační prokletí. Mám klientky, jejichž matky i babičky rodily císařským řezem. A oni po dobré přípravě spojené s psychoterapií jsou schopné se vlastně vrátit k té bazální lidské schopnosti pudové porodit dítě normálním způsobem. Ale stojí je to velké úsilí. Chce to dobrou podporu, záleží na koho narazí, kdo je jak podpoří.
Společnost vám dělá Český rozhlas Olomouc. Povídáme si s klinickou psycholožkou, psychoterapeutkou a také soudní znalkyní Michalou Mrovec. Vy jste přinesla knížku, na které jste pracovala ještě se dvěma ženami. Jmenuje se Bonding, porodní radost. Můžete nám ji představit?
Je to kniha, která se zrodila před skoro 5 lety. Je to v podstatě první kniha na českém trhu, která hovoří o rození s kontaktem s dítětem, o tom, že právě ten poporodní kontakt dává matkám tu radost, tu sílu k tomu, aby šli do dalších a dalších těhotenství s prenatálními dětmi. Protože když děláme něco s radostí, tak jsme ochotné to dělat znovu a znovu. Což souvisí s tím, že jsem se setkala v ordinaci s mnoha příběhy, když nám po rození dětí zbývá jen ta bolest, a statisticky tyto ženy prostě mají méně dětí, anebo dokonce se stanou sekundárně neplodnými po těch traumatických zrozeních jejich dětí, což je problém. Takže jsme se kdysi před lety s Gauri a Ivanou rozhodli takovým netradičním způsobem rozhovoru mezi třemi ženami, kdy já tam zastupuju tu odbornou pozici, vysvětlit v téhle knize, jaké procesy to ovlivňují, aby ženy mohly rodit s radostí, aby s radostí přivítávaly své děti na světě. A to i děti, které se rodí předčasně, které se nerodí třeba úplně zdravé, anebo aby byly schopné přežít ztrátu dítěte. Protože to je největší ztráta v životě člověka. Psychologové vždycky hodnotí ztrátu dítěte jako ten nejvíc stresující faktor. Takže i to, že žena potřebuje být v kontaktu s jakýmkoliv dítětem, které se narodí, a dítě potřebuje být s matkou za jakýchkoliv podmínek, když se narodí, a je zapotřebí, aby zdravotníci v úctě k tomuto poznání to prostředí radosti připravovali, pak se všem pracuje lépe.
Já jenom doplním jména těch spoluautorek, Ivana Antalová a Gauri Chrastilová. Kdyby posluchačky nebo posluchači chtěli si tu knihu půjčit, případně koupit, hrálo ve vašem profesním životě nějakou roli to, že jste se stala matkou při kontaktu s dalšími ženami, které k vám přicházejí do ordinace?
Samozřejmě, myslím si, že mateřství je něco, co ženu ovlivňuje velmi, a je to součástí té životní kompetence. Samozřejmě, že i člověk, který nemá děti, pokud je dostatečně empatický a dokud dostatečně zná ty vývojové kroky, které prostě člověk ve svém vývoji zdolává, tak může být tím, kdo podpoří lidi v hledání rodičovství. Ale ta vlastní zkušenost je vždycky neopakovatelná, nepřenositelná, nezdělitelná, takže samozřejmě i to, že jsem sama matka, mě i profesně ovlivnilo.
Myslíte si, že těch informací je v dnešní době pro ty nastávající maminky, potažmo babičky, dost?
Myslím si, že je jich moc a je umění vybrat si ty zdravé, protože média na nás valí neuvěřitelné kvanta různých informací a mnoho těch informací je zkresleno, lobováno různými i ekonomickými zájmy, a je opravdu velmi rozhodující, na jaké informace lidé v tom raném rodičovství narazí a kým a čím se nechávají ovlivňovat. A je vždycky velmi důležité si uvědomit, do jaké míry je ten zdroj, který si vybrali, komplexní. Což znamená i empatický, i strukturující, nepreferující odkládání toho dítěte. Pokud cíl toho přístupu je v tom, abychom měli co nejvíc času na to, abychom se mohli věnovat něčemu jinému než rodičovství, což nám média nabízí v dnešní době velmi často, tak to není optimální zdroj pro rodičovství. Protože rodiči se naučíme být jedině, když s těmi dětmi budeme. Když s nimi nebudeme, tak se rodiči nenaučíme být a děti se nám budou vyvíjet způsobem, který bychom ani nechtěli.
Říká Michaela Mrovec, klinická psycholožka, psychoterapeutka a soudní znalkyně, která dnes byla hostem dopoledního vysílání Českého rozhlasu Olomouc, hostem Dity Vojnarové. Děkuji za váš čas, za vaše odpovědi a rozhodně se tady v Olomouci, vašem i mém studentském městě, budu těšit zase někdy naslyšenou.
Také děkuji za pozvání, nashledanou.